Моја општина. Неделен бриф.
Време е за новиот неделен бриф на радио мрежа канал 77, а во него пролетно разубавување во општина Конче. Во Куманово повторпат се изведува ларвицидна дезинсекција и прскање против крлежи. 56-тиот државен надпревар во Македонска Каменица собра 365 надпреварувачи од основните училишта од цела Македонија. Дискусија за родово-буџетските иницијативи во Општина Свети Николе. Општина Конче започна со хортикултурно уредување на јавните површини. Акцијата на уредување ја спроведува јавното комунално предпријатие Лакавица. Со почетокот на акцијата насадени се над 100 цвекиња во центарот на селото Конче, каде се наоѓа општинската администрација. Од локалната самоуправа вела дека акцијата ќе продолжи и во другите села, туристички дестинации, културни домови, цркви, манастири и џамии. За оваа убава пролетна цветна акција, општината извои 150.000 денари. Во Куманово повторпат се изведува ларвицидна дезинсекција и прскање против крлежи. Целосната информација ја има Весна Крстева.
Општина Куманово повторпат ова пролет ќе спроведе ларвицидна дезинсекција и дезинсекција против крлежи, навија од Одделението за односи со јавност од Општината. Ларвицидната дезинсекција која има за цел уништување на ларвите на комарците и дезинсекцијата против крлежи ќе се спроведе во вторник и среда наредната недела. Со дезинсекцијата против крлежи ќе бидат опфатени јавни зелени цветни површини во градот со акцент на зеленилото покрај градскиот кеј, јавните институции, установи, площадот и градските паркови. Третираните површини ќе бидат видно обележани и не се препорачува подолг престој на површините како за луѓе, така и за животни, особено непосредно по извршувањето на третманот. Доколку временските услови не дозволат да се спроведат третманите на дезинсекција, тогаш таа ќе биде одложена за наредниот ден, зашто граѓаните дополнително ќе бидат информирани. Предходно во март годинава општината спроведе дезинсекција против крлежи и ларвицидна дезинсекција, а до крајот на годинава се очекува да биде спроведена уште една. Со еден третман се опфаќа површина од 5 хектари. Вкупно за ларвицидна дезинсекција, за деретизација против глувци и за дезинсекција против крлежи, општината одвојува 600.000 денари без данок на додадена вредност. Дополнително општината годинава ќе спроведе преку друг тендер и авионско прскање против комерци.
Макети од бродови, вулкани, некои чудни машини и што ли уште не, забрзано се носеше низ училниците во основното училиште Свети Кирил и Методи во Македонска Каменица. 56-тиот државен надпревар изминатата сабота собра 365 надпреварувачи од основните училишта од цела Македонија. Во вкупно 23 дисциплини се надпреваруваа најдобрите од 19 надпревари на млади техничари и природници во Организација на Народна техника на Македонија и Сојузот на млади техничари и природници. Дознајте повеќе од Весна Коловска.
Председателот на Народна техника Зоран Тодоров рече дека младите македонски надпреварувачи се талентирани и многу успешни надвор од државата.
На ниво на Балканот, на ниво на Европа, едни смо од најдобрите. Може би некој нема да поверува, само ќе ви кажам дека ланска година, така да на ниво на Балкански регион, можам да кажам дека сме први во областите на конструкторство, автоматика, електроника, електротехника, додека роботика, малце Хрватска е пред нас, морам тоа да го признам, али работиме за тоа да бидеме први. Така да нашите ученици имаат афинитети.
Последните неколку години Народна техника и Сојузот, државниот надпревар, го организираат во помалите градови, со цел да ги поттикнат иноваторството и љубовта кон техниката и во овие општини. За Македонска Каменица, според градоначалничката Сонја Стаменкова, ова е прва голема организација на ваков државен надпревар.
За прв пат оваа година се одржува во Македонска Каменица и особена чест и задоволство ми е затоа што самата организација се надевам дека ќе ги поттикне нашите млади истражувачи активно да се вклучат во наредните надпревари, затоа што основното училиште Кирил и Методи досега немал свои тимови.
Бродомоделарство, фото и кинотехника, астрономија, астронаутика, градежништво и архитектура, радиотехника, примените науки се само дел од 23-те дисциплини во кои се надпреваруваа основците. Особено атрактивни се роботи роботиката, но и фото и кинотехниката, откако мобилните телефони и јутуберите станаа младешка атракција. Наставничката од Куманово, Марина Крстич, на државниот натпревар во својата екипа немаше јутубер, но имаше млади кинематографери кои работеа филм на тема пријателство.
Па сега баш тоа се размислував, гледам тука дека многу има заинтересирани на пример за градежништво, за моделарство, ама секогаш не изостанува на пример роботика, не изостанува астрономија, тоа ги исто многу актуелно и многу сакаат кинотехника и фототехника.
Да. Конкретно што работите со кинотехника и фототехника, бидејќи рековте дека во Куманово има три такви клуба?
Значи вака, фототехниката се спрема цела година, исто и кинотехниката. Децата се учат на основни познавања од уметничка фотографија и од уметнички филм. Некои основни како да снимаат кадри, како да кадрираат, точка на интерес, правило на третини, тие такви основни некои правила. И врз основа на тоа, после они си направат своја приказна, дали фото приказна, дали видео приказна и ги презентираат.
Љубовта кон науката и техниката е основата на која базираат надпреварите, кои шеста деценија се организираат во нашите основни и средни училишта. Многу иноватори и млади научници произлегуваат овие надпревари, кои преку Макиновано и светските надпревари, некои од нив успеа да остварат и светска кариера. Кој знае, може би еден ден некој нов познат научник од Македонија ќе се сети дека неговата прва награда била од Македонска каменица, каде овој април се одржа 56-тиот државен надпревар.
Регионалниот проект менаџер на UN Women, госпоѓа Ермира Лубани, изминатата седмица беше во посета на Општина Свети Николе на тема родово буџетирање во Општина Свети Николе. Негова имплементација и идните приоритети на општината во остварување на овој процес. Ја интегриравме родовата перспектива во целиот буџет. Сега е време да ја имплементираме и да го видиме влијанието врз животите на жените и мажите, вели Сашо Велковски, градоначалник на Општина Свети Николе. Со градоначалникот Велковски и координаторката за еднакви можности Славица Димова, гостите дискутираа околу понета мощната соработка и родово-буџетските иницијативи во Општина Свети Николе. Од следното издание на Неделен бриф недела точно 7 дена. Тука е крајот на актуелното. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска-Нацовска, продукција Канал 77, 13 април 2019.
Моја Општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.